Fikiria wewe, umepoteza kazi yako ghafla. Afya yako imeharibika na familia yako imesambaratika kabisa. Yaani yote kwa mpigo.
Asi, hiyo ni nzito.
Ni nzito sana. Kisha, baada ya wewe kulia, kulalamika na kuteseka kwa muda mrefu sana, kuna mtu anakuja na kukuambia, vumilia tu, mwisho wa siku utalipwa mara mbili ya vyote ulivyopoteza.
Ndio kitu ambacho watu wengi husema.
Kabisa. Na hivi ndivyo wengi wetu tulivyofundishwa kuhusu hadithi ya Ayubu tukiwa watoto, sivyo?
Ndiyo, hiyo ndio hadithi tuliokariri.
Kwamba Ayubu anateseka, anabaki mwaminifu, na mwishoni mwa kitabu anapewa utajiri maradufu. Yaani inasikika kama filamu yenye mwisho mzuri sana. Lakini vipi kama nikikwambia kwamba kwa maelfu ya miaka tumekuwa tukisomwa mwisho wa hadithi hii muhimu kabisa, kinyume nyume? Karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina leo.
Kitu cha kushangaza hapa ni kwamba kuelewa vibaya hili hitimisho la kitabu cha Ayubu kunatufanya tukose maana nzima ya kitabu chenyewe.
Sawa, hebu tufafanue hili. Kwa nini tunakosa maana nzima?
Yaani unajua watu wengi sana husoma ile sura ya 42, ile sura ya mwisho kabisa.
Ndio.
Na wanafikiri, aha, kumbe hapa ndipo ujumbe mkuu ulipo. Vumilia mateso yako, kuwa mtu mwema, na Mungu atakuzawadi mwishoni.
Ambayo ni rahisi sana kuamini.
Kabisa. Lakini tukitazama maelezo na dokezo za Dr. John Walton, hasa kwenye huu uchambuzi wake wa sura hii ya 42.
Ambayo ndo msingi wa uchambuzi wetu leo.
Ndiyo, anatupa picha tofauti kabisa. Hitimisho hili halibebi ujumbe mkuu wa kitabu.
Ngoja kidogo. Kama sura ya mwisho haibebi ujumbe mkuu, sasa ujumbe mkuu uko wapi? Kawaida, hitimisho ndiyo hubeba funzo la hadithi, au sio?
Sio katika muktadha wa kitabu hiki. Dr. Walton anaeleza wazi kwamba ujumbe mkuu halisi uko kwenye zile hotuba za Mungu zilizotangulia, zile zilizotolewa kabla ya sura hii ya mwisho.
Oh, kumbe.
Ndiyo. Hili hitimisho au yale maelezo ya kawaida mwishoni mwa kitabu lipo tu kwa ajili ya kufunga kile tunachokiita nyuzi zilizolegea.
Yaani kumalizia tu vipengele vilivyobaki.
Haswa, lipo kutatua changamoto za kisera zilizoulizwa mwanzoni kabisa mwa kitabu. Kama tukikazia macho utajiri aliyorudishiwa Ayubu kama ndio somo kuu, basi tunasoma kitabu hiki kwa mtazamo usio sahihi kabisa.
Hili ni jambo zito sana.
Sana.
Inamaanisha tumekuwa tukitafuta faraja kwenye mstari ambao kimsingi haukukusudiwa kutupa faraja ya aina hiyo.
Ndiyo, tumejifariji isivyo sahihi.
Sasa, ili msikilizaji wetu alioe vizuri, hebu tuingie ndani zaidi kwenye hili. Kwa sababu, kuna kitendawili kimoja kikubwa sana cha kitafsiri hapa, ambacho kinabadilisha kabisa nani alikuwa sahihi na nani alikosea.
Hili ni eneo langu ninalolipenda zaidi.
Sawa. Katika Ayubu sura ya 42, Mungu anawakemea marafiki watatu wa Ayubu, huku Elifazi akiwa kama msemaji wao mkuu. Mungu anasema amekasirishwa nao. Lakini ukisoma kwa makini,
kuna mtu mmoja hayupo.
Ndiyo. Elihu hayupo kabisa kwenye hili karipio.
Hatajwi kabisa. Kumbuka, wale marafiki wengine watatu wanaambiwa watoe sadaka kubwa sana. Ng'ombe 7 na kondoo dume 7 ili wasamehewe.
Ni gharama kubwa hiyo.
Na zaidi ya hayo, wanaambiwa wamuombe Ayubu awaombee. Hiyo ni aibu kubwa sana kwao. Lakini kukosekana kwa Elihu hapa, si kwa sababu aliongezwa kwenye kitabu baadaye na waandishi wengine kama baadhi wanavyodai.
Sio hivyo.
Na hapa ndipo utata wa tafsiri katika Biblia nyingi unapoanzia.
Na hili ndilo ambalo lilinishangaza sana nilipokuwa napitia haya maelezo. Tafsiri nyingi unazozisoma za Biblia zinasema Mungu aliwaambia marafiki, hamkusema ukweli kuhusu mimi kama mtumishi wangu Ayubu alivyofanya.
Ndiyo. Hivyo ndio inavyosomeka kwa wengi.
Sasa, msikilizaji, ukiisoma hivi, inaonekana kama Mungu anasema kila kitu Ayubu alichokisema katikati ya kitabu kilikuwa sahihi.
Ambacho si kweli.
Kabisa. Lakini tukirudi kwenye lugha ya asili ya Kiebrania, tunakutana na neno nekona. Hili neno linamaanisha jambo lenye mantiki, linaloleta maana na linalothibitika. Lakini siri kubwa haiko kwenye neno hili tu. Iko kwenye jinsi lilivyounganishwa kwenye sentensi. Nifafanulie vizuri hili tafadhali, kwa sababu linaweza kumchanganya mtu.
Sawa. Hili ni eneo muhimu sana kuelewa. ukiangalia muunganiko wa kitenzi hiki na kihusishi kwenye lugha ya Kiebrania na ukifuatilia matumizi yake katika Agano la Kale lote, mara zote humaanisha kuongea na mtu ambaye yupo hapo uso kwa uso.
Ukitumia hilo neno?
Ndiyo. Haimaanishi kuongea kuhusu mtu ambaye hayupo. Inamaanisha kuongea na mtu moja kwa moja.
Wow.
Kwa hiyo, ukisoma katika uhalisia wake, Mungu hasemi hamkusema ukweli kuhusu mimi. Anasema hamkusema ukweli kwangu. Au kwa lugha rahisi, hamkuzungumza nami kwa usahihi. Hii inabadilisha kila kitu.
Subiri, subiri. Mungu hasemi Ayubu alisema ukweli kuhusu yeye. Lakini, yani katikati ya kitabu, Ayubu alilalamika sana. Alimshutumu Mungu kwa uonevu, alisema Mungu anaua watu wema na wabaya bila kujali. Je, Mungu anaidhinisha hayo yote?
Hapana, na hilo ndilo kosa ambalo watu wengi hulifanya. Mungu haidhinishi kila kitu ambacho Ayubu alikisema katika kitabu chote. Ayubu alikosea mambo mengi sana. Alidai mambo ambayo hakuwa na haki nayo.
Sasa, Mungu anaidhinisha nini?
Mwishoni, katika zile aya sita za kwanza za sura ya 42, Ayubu anafanya nini? Anamgeukia Mungu na kuzungumza naye moja kwa moja. Anajishusha, anakiri udhaifu wake na kutubu.
Ninaanza kuona.
Mungu anaidhinisha kile ambacho Ayubu amemwambia yeye moja kwa moja katika dakika hizo za mwisho. Hiyo ndiyo nekona. Wale marafiki hawakuzungumza na Mungu kabisa.
Walikuwa wanaongea wenyewe kwa wenyewe.
Ndiyo, wanitumia muda wao wote kujadili nadharia kuhusu Mungu, wakijaribu kumtetea Mungu kana kwamba Mungu hayupo hapo.
Unajua, nikiwaza hili, ni kama vile una malalamiko makubwa sana kwenye duka kubwa la bidhaa. Tuseme wewe msikilizaji, umeuziwa friji bovu, chakula chako chote kimeoza, umepata hasara kubwa na umechanganyikiwa sana.
Hasira tupu.
Sasa kuna njia mbili za kushughulikia hili. Njia ya kwanza ni wewe kwenda moja kwa moja ofisini kwa meneja wa lile duka na kumwaga malalamiko yako usoni pake. Hata kama unaongea kwa hasira, unalia na pengine unatumia maneno makali kutokana na kuchanganyikiwa.
Ambao ndio Ayubu sasa.
Ndio, huyu ni Ayubu. Njia ya pili ni wewe na marafiki zako kusimama nje ya duka. Labda kwenye maegesho ya magari. Mkipeana stori za kinadharia na kupiga porojo kuhusu jinsi meneja alivyo mbaya au jinsi anavyoendesha duka lake bila kuthubutu hata mara moja kuingia ndani kuzungumza naye.
Hiyo inaeleweka sana.
Mwisho wa siku, meneja atamthamini zaidi yule mteja anayekuja kwake moja kwa moja kuliko wale wanaopiga porojo nje. Yaani, marafiki wa Ayubu walikuwa kama watu walioko kwenye maegesho ya magari wakipiga porojo za theolojia.
Huo ni mlinganisho ulio sahihi kabisa. Marafiki wa Ayubu walikosa toba, walibaki kimya mbele za Mungu. Wakati Ayubu alipokutana na ukuu wa Mungu, alivunjika na kuongea naye akijishusha.
Alikuwa na mahusiano ya moja kwa moja.
Ndiyo. Wale marafiki walikuwa na theolojia ambayo wao waliona ni kamilifu. Walikuwa na majibu ya kinadharia yaliyopangwa vizuri, lakini walishindwa kufanya jambo la msingi zaidi. Kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na Mungu. Ndio maana Mungu anawaambia kwamba hawakuzungumza naye kama Ayubu alivyofanya.
Kwa hiyo, Mungu anathamini ukweli wa hisia zetu tunapompelekea yeye.
Kabisa, Mungu anathamini sana huo uhusiano wa moja kwa moja, hata ukiwa umejaa maswali na maumivu kuliko nadharia za mbali.
Sawa, nimekuelewa vizuri hapo. Lakini ukiangalia huo mwisho wa hadithi, inaleta utata mmoja mkubwa sana akilini mwangu.
Utata upi huo?
Kama kweli Mungu haijadhinishi malalamiko yote ya Ayubu, na kama anaidhinisha tu ile toba yake ya mwisho, kwa nini amrubishie utajiri wake wote maradufu? Kwa nini ampe ngamia, kondoo na watoto wengine 10? Hilo si ndio lile wazo la kwamba ukiwa mwema utalipwa mema?
Inaonekana hivyo.
Mbona inaonekana kama ni ujira kwa kuwa mtu mwema na kuvumilia?
Hapa ndipo tunapoingia kwenye kiini cha sera za Mungu. Na hapa ndipo hadithi hii inaweza kuwa ngumu kumeza. Dr. Walton anatuambia tuitazame huo mwisho kwa jicho tofauti.
Sawa.
Ukitazama ule mwisho kijujuu, unaonekana kama suluhisho zuri sana. Lakini kiuhalisia, ebu waza wewe ni mzazi. Kurudishiwa watoto wengine 10 wapya. hakuwezi kufuta maumivu, kiwewe na majonzi ya kupoteza watoto wako 10 wa kwanza.
Hilo ni kweli. Hawawezi kuchukua nafasi yao.
Ni suluhisho tupu kwa upande wa kibinadamu. Watoto sio magari kwamba likiharibika unanunua jipya na maisha yanaendelea. Kwa hiyo kusema huu ni ujira ni kuifanya hadithi hii iwe tupu na isiyo na hisia. Badala yake, Dr. Walton anapendekeza kwamba kitabu hiki chote ni jaribio la kifikra.
Jaribio la kifikra, yani kama thought experiment.
Ndiyo haswa.
Ngoja. Unamaanisha hii ni hadithi ya kutungwa tu au msikilizaji wetu anapaswa kuitazamaje hasa?
Namaanisha kuwa tunaposoma hitimisho hili, hatupaswi kumfikiria Ayubu kama mtu halisi wa kihistoria anayeomboleza kihisia na kufuta machozi huku akihesabu kondoo wake wapya. Sio lengo la kitabu kueleza wasifu wa mtu.
Kwa hiyo Ayubu hapa anatumika kama mfano.
Ndiyo. Ayubu anatumika kama chombo cha kifasihi kuchunguza sera za Mungu ulimwenguni. Turudi nyuma kidogo. Kitabu kinaanza na mpinzani, ambaye anafanya kama mwendesha mashtaka, anayedai kwamba ni sera mbaya kwa Mungu kuwafanikisha watu wema.
Kwamba wanamuabudu kwa faida.
Anasema Ayubu anakuabudu kwa sababu unamlipa. Kwa upande mwingine, katikati ya kitabu, Ayubu naye anadai kwamba ni sera mbaya kwa Mungu kuruhusu watu wema kuteseka. Wote wawili wanahoji sera za Mungu.
Tukiunganisha hili sasa, kurejeshwa kwa mali za Ayubu mwishoni kuna maanisha nini hasa, kama sio kumfidia?
Tukiunganisha hili na picha kubwa zaidi, inamaanisha kwamba Mungu anaonyesha kuwa sera yake haijabadilika licha ya changamoto zote. Haimaanishi Mungu anarudisha ile tunayoita kanuni ya malipo au retribution principle,
ambayo inasema wema hulipwa mema na ubaya hulipwa mabaya.
La hasha. Mungu anatumia kitendo hicho kuonyesha kuwa mafanikio si haki ambayo mwanadamu anaipata kwa matendo yake mema. Si wajibu wa Mungu kumpa mwanadamu mafanikio kwa sababu tu ametenda mema.
Kwa hiyo, utajiri wa mwisho ulikuwa nini?
Kile ambacho Ayubu anapata mwishoni ni zawadi tu, ni furaha ya Mungu kumpa, si malipo ya deni. Kesi ya mpinzani imeshindwa, kesi ya Ayubu imeshindwa, na Mungu anaendelea kuendesha ulimwengu kwa uhuru wake.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana. Wewe ndio mtaalamu hapa, lakini ngoja niwe mkweli kwa niaba ya msikilizaji wetu. Hili linaumiza kichwa kidogo.
Na ninaelewa kwa nini.
Inaweza kukatisha tamaa ikiwa huote ni mchezo wa kifikira tu, na ikiwa hii kanuni ya malipo imekataliwa kabisa. Je, hii haimfanyi Mungu aonekane kama kiongozi ambaye hajali kabisa sheria za haki? Yaani Mungu anafanya tu anachojisikia, ukiteseka na kuacha uteseke, ukifanikiwa ni uamuzi wake tu. Mtu anaweza kujiuliza, kwa nini wewe msikilizaji ujali kuhusu kufanya mema, kusaidia maskini au kuwa mwaminifu ikiwa hakuna uhakika wowote kwamba Mungu atakulipa kwa wema wako?
Hilo ni swali zito.
Hii inaifanya dunia ionekane kama haina mpangilio wowote.
Maswali yako yana uzito mkubwa, na kusema kweli ndio maswali yaliyowasumbua wanatheolojia kwa karne nyingi. Unapouliza kuhusu haki, unauliza kwa kutumia kipimo chetu sisi wanadamu.
Kipimo cheki cha haki.
Ndio.
Hili linatupeleka moja kwa moja kwenye kile Dr. Walton anachokiita pembe tatu. Tukiuliza hayo maswali, bado tunajaribu kumweka Mungu kwenye mfumo wetu mdogo wa kuelewa mambo. Hebu tuijenge hii pembe tatu kwa pamoja.
Sawa, twende kazi. Hii pembe tatu inafanyaje kazi?
Fikiria pembe tatu yenye pembe tatu.
Ndiyo.
Pembe ya kwanza ni kanuni ya malipo, yani imani kwamba ukifanya mema utabarikiwa, ukifanya mabaya utalaaniwa. Hii ni kanuni ya asili inayokubalika na wengi.
Nao ifahamika sana.
Pembe ya pili ni haki ya Ayubu, yani ukweli kwamba Ayubu ni mtu mwema kabisa, asiwe na hatia, lakini anateseka.
Sawa.
Na pembe ya tatu ni haki ya Mungu, yani imani kwamba Mungu ni mwadilifu kikamilifu na atatenda haki kila wakati bila kupendelea.
Sawa, ninaipata picha hapa. Hizo ndizo pembe tatu. Kwa hiyo marafiki wa Ayubu walichaguaje hizi pembe?
Marafiki wa Ayubu waliamua kushikilia pembe ya kwanza, ile ya kanuni ya malipo, ipo. Na pembe ya tatu, Mungu ni wa haki. Kwao hisabati ni rahisi sana. kama kanuni ya malipo inafanya kazi na Mungu ni wa haki, basi Ayubu hawezi kuwa mtu mwema. Walihitimisha lazima Ayubu ana dhambi zilizofichwa, ndio maana anateseka. Walimwacha nje Ayubu na kumuona mbaya.
Maskini Ayubu. Na Ayubu yeye, dina hakika alishikilia pembe yake ya kwamba yeye ni mwema, sivyo?
Haswa, Ayubu alishikilia pembe ya pili, kwamba yeye ni mwema na asiye na hatia. Na akashikilia pembe ya kwanza, kanuni ya malipo ipo.
Sasa kwake yeye hisabati ilikuwaje?
Kwake yeye hisabati ilikuwa, mimi ni mwema, kanuni ya malipo ipo, lakini nateseka. Kwa hiyo akahitimisha nini? Kwamba Mungu si wa haki. Ayubu alimshutumu Mungu kwa kuvunja sheria za haki, kwa sababu mambo haendi kama yalivyotakiwa. Kila mtu anajaribu kufanya fumbo likae sawa kwenye pembe tatu yao.
Hilo ndilo jambo la kushtua ambalo vianzo hivi vinaweka wazi. Mungu hachagui pembe yoyote.
Hachagui.
Mungu haingii kwenye pembe tatu hiyo. Mungu anachukua hiyo pembe tatu yetu, ambayo ni jaribio letu jepesi la kibinadamu la kutaka kuweka ulimwengu kwenye kanuni za hisabati, anaikunja na kuitupa kwenye jalala.
I say.
Mungu anasema, mnanifikiria vibaya, ulimwengu hauendeshwe kwa msingi wa haki, angalau si haki kama inavyotafsiriwa na hiyo kanuni ya malipo tuliyojitengenezea. Badala yake ulimwengu unaendeshwa kwa msingi wa hekima.
Hekima? Neno hekima linasikika kuwa jepesi sana, lakini ni kama halina mashiko hivi, linabaki kuwa hewani.
Linaweza kusikika hivyo. Kama ulimwengu hauendeshwi na mfumo wa haki ya malipo, bali hekima, hiyo inafananaje katika uhalisia wa maisha yetu wewe na mimi?
Tunaposema hekima, tunamaanisha hekima isiyopimika ya Mungu inayosimamia mfumo mzima wa ulimwengu. Mambo yanapotokea yakawa mazuri, tukiona mtu mwema anafanikiwa, tunakimbilia kusema, ah, kanuni ya malipo inafanya kazi.
Ndiyo tunavyosema.
Lakini kiuhalisia, huo ni mwangwi tu, au ripple effects. Ni matokeo ya tabia ya Mungu anapoleta baraka au hukumu kulingana na hekima yake kwa wakati huo, sio kwa sababu analazimishwa na sheria ya kimitambo kufanya hivyo.
Ni uamuzi wake.
Ndiyo. Kitabu cha Ayubu, na msikilizaji inabidi alishike hili, hakitoi maelezo ya kwa nini watu wema wanateseka. Hakuna jibu hilo kwenye kitabu.
Ambalo ndilo swali letu kubwa.
Kabisa. Hata Ayubu mwenyewe, pamoja na maswali yake yote, hapewi hilo jibu. Badala yake, kitabu kinatoa mwongozo wa jinsi gani ya kufikiri kwa usahihi kuhusu Mungu tunapojikuta kwenye ulimwengu ambao mateso yaepukiki.
Nikiwaza kuhusu hili sasa, nina mlinganisho naotaka kushiriki nawe, na hasa nawe msikilizaji wetu, ili kuleta picha halisi ya haya tunayojadili.
Sawa, ninasikiliza.
Mara nyingi sana sisi tunaishi tukiufikiria ulimwengu kama ile mashine ya kiotomatiki ya kuuza vitu, yani vending machine.
Ehe, kweli?
Unajua zile mashine zinazopatikana kwenye maduka makubwa. Unafika, unatumbukiza sarafu yako, unabonyeza kitufe na kinywaji unachokitaka kinadondoka. Tunafikiri kiroho pia iko hivyo.
Kwamba ukiweka wema unapata baraka.
Aza, tukitumbukiza sarafu ya uaminifu au sala au sadaka, basi Mungu analazimika kudondosha kinywaji cha afya au utajiri. Na tukitumbukiza sarafu yetu halafu kinywaji kisitoke, tunakasirika na kuanza kuipiga teke mashine. Tunamuuliza Mungu, mbona sijalipwa haki yangu?
Hiyo ni picha sahihi kabisa ya jinsi wengi tunavyoishi.
Lakini kulingana na Dr. Walton, ulimwengu sio vending machine hata kidogo. Ulimwengu ni kama mfumo mkubwa wa ekolojia.
Ulimwengu kama ekolojia? Hebu fafanua hilo.
Fikiria shamba kubwa lenye aina mbali mbali za mimea, linalosimamiwa na mkulima mwenye hekima ya hali ya juu sana. Huyu mkulima anajua muunganiko wa kila kitu. Anajua jinsi mvua inavyoathiri udongo, jinsi wadudu wanavyosaidia uchavushaji, nini kinahitajika wapi na wakati gani kwa ajili ya afya ya shamba zima.
Ndiyo.
Sasa, hata kama mmea mmoja wa nyanya pale pembeni hauelewi kabisa kwa nini leo umepogolewa majani yake, au kwa nini umenyimwa maji kwa siku tatu, huku mmea mwingine ukimwagiliwa, mkulima huyo anafanya hivyo kwa hekima inayoangalia uhai wa mfumo mzima.
Hiyo ni kweli kabisa.
Hapogolei kwa lengo la kuadhibu mmea. Lakini mmea, hauwezi kuelewa, sayansi ya mkulima. Umeona tofauti yake?
Mlinganisho wako unaeleza vizuri sana kile vyanzo hivi vinataka tuelewe. Na hili linaibua swali muhimu sana kwetu.
Swali gani hilo?
Kama hatuwezi kumuelewa kikamilifu huyu mkulima, na kama ulimwengu si vending machine, tunapaswa kufanya nini? Dr. Walton anatukumbusha kuwa hatupaswi kutamani kuwa kama Ayubu.
Hatupaswi.
Hapana. Hatupaswi kuisoma hadithi hii na kujilinganisha naye, tukisubiri na sisi siku moja turudishiwe kondoo na ngamia maradufu. Lengo letu ni kujifunza pamoja na Ayubu jinsi ya kumfikiria Mungu kwa usahihi.
Kwa nini tunapaswa kufanya hivyo?
Kwa sababu tukishikilia ile pembe tatu yetu tuliyotengeneza wenyewe, siku ya kitukuta majaribu mazito, tutaishia kumkataa Mungu, kumlaani na kusema hajatenda haki. Tutaishia kumpiga teke yule ambaye kiuhalisia tunamhitaji zaidi wakati huo wa maumivu.
Wow. Hii inabadilisha mtazamo kabisa. Hivyo, hii yote inamaanisha nini hasa kwa msikilizaji wetu?
Inamaanisha nini kwako unayesikiliza?
Ndiyo. Mwisho wa kitabu cha Ayubu, sio ahadi tamu kwamba ukiteseka na ukavumilia, basi Mungu amesaini mkataba na wewe wa kukulipa mara mbili ya kile ulichopoteza. Sio mkataba wa kibiashara.
Kabisa.
Hitimisho hili ni uthibitisho mkuu kwamba ulimwandu huu tunaoishi ni mgumu, umejaa siri usizozielewa na haufanyi kazi kwa kanuni za kimitambo zinazotabirika kila wakati.
Ndiyo, hakuna formula nyepesi.
Mungu anafanya mambo kwa hekima ambayo ipo nje kabisa ya uwezo wetu mdogo wa kibinadamu wa kuelewa haki iliyofungwa kwenye masharti yetu. Mafanikio ni zawadi, si malipo. Na mateso ni ukweli ulio kwenye asili ya ulimwengu huu. Si lazima kila wakati yawe adhabu kwa dhambi uliofanya.
Na hapa ndipo faraja ya kweli inapoingia.
Faraja gani?
Ukitafakari kwa kina kuhusu ukweli huu, hasa wewe unayetusikiliza leo, inaleta uhuru mkubwa sana kwenye nafsi. Inatuondolea mzigo mzito wa kisaikolojia. Wale ambao wamepitia magonjwa, waliopoteza kazi au wapendwa wao, mara nyingi hubeba mzigo wa kujilaumu.
Wanafikiri wamekosea wapi?
Ndiyo. Hujiambia, labda ni dhambi fulani niliifanya, Mungu ananiadhibu. Marafiki wa Ayubu walifikiri hivyo. Lakini ukweli huu unakuweka huru. Ukosi kazi au kuugua kwa sababu umefanya dhambi fulani ya siri ambayo Mungu anakudai kwayo. Mfumo wa ulimwengu haufanyi kazi kwa ulipaji kisasi wa kimitambo wa namna hiyo.
Na inakata pande zote mbili, sivyo?
Kabisa. Kwa upande mwingine, inatuondolea kiburi chetu cha kibinadamu. Inafuta lile kiburi cha kufikiri kwamba mafanikio tulionayo, gari tulilonunua, au afya nzuri tulionayo, ni vitu ambavyo tumevistahili kikamilifu kwa uwezo wetu wenyewe.
Kwa akili zetu na wema wetu.
Naam. Hakuna ulichokistahili kimitambo. Yote ni zawadi inayoongozwa na hekima isiyopimika ya yule mkulima anayeendesha shamba zima.
Hilo ni dokezo zito sana. Na ni msingi mzuri wa kumalizia mazungumzo yetu leo. Lakini kabla hatujaagana nawe, wewe msikilizaji wetu mpendwa, nataka kukuachia wazo mmoja la kipekee.
Wazo gani hilo?
Wazo hili linatokana moja kwa moja na haya tuliyoyajadili hivi punde, na nataka uende nalo unapoendelea na shughuli zako. Kama kweli ulimwengu unaendeshwa kwa hekima kuu na sio kanuni kali za malipo, ambapo mema hulipwa mema na juhudi hulipwa mafanikio. Je, hii inamaanisha kwamba yale mafanikio yako makubwa leo, yale mambo ambayo umekuwa ukisimama mbele za watu na kujivunia kwamba umeyapata kwa jasho lako mwenyewe, akili nyingi na ujanja wako?
Hilo ni swali la kujiuliza.
Je, inawezekana kwamba nayo pia ni mafumbo makubwa tu, ni matokeo ya hekima ambayo hata huielewi vizuri na ni zawadi zisizostahiliwa? Sawa kabisa na yale mateso ambayo huyaelewi yakikupata. Fikiri kuhusu hilo.
Asante sana kwa kuungana nasi kwenye uchambuzi huu wa kina leo. Tutaonana wakati mwingine.
Tuonane tena na uendelee kuwa na shauku ya kuchimba zaidi na kujifunza.